COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, temos boas novas no ámbito sanitario. Despois de 2 semanas moi complicadas nos servizos de urxencias dos 3 hospitais da provincia de Lugo, no ULA, no de Monforte e tamén no Hospital Público da Mariña, parece que a presión asistencial comeza a baixar. Faino pouco a pouco, nada espectacular. Parece, eso sí, que o peor xa pasou, pero en todo caso, mensaxe importante, non se confíen porque a gripe e a COVID continúan a complicarnos a vida. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Falou para COPE Lugo.
Pouco a pouco, pois está disminuindo a presión e a carga asistencial que estuveron soportando estes servizos, os servizos de urxencias, pois nas últimas semanas, fundamentalmente, pois na semana de Nadal e na semana de fin de ano. É certo que estamos indo nunha situación con unha tasa de urxencias atendidas maior que da media anual, pero pouco a pouco van disminuindo. Así temos que destacar que no caso do ULA, no día de onte, foron atendidos 320 urxencias frente ás máis de 400 que tivemos o lunes da semana pasada.
Pois manda truco. Parece que a situación mellora xusto cando entra de novo a debate se hai que usar de xeito obrigatorio ou non as mascariñas no ámbito sanitario. Máis asuntos, son José Luis Ramudo, alcaldesa de Lugo, como saben, Lara Méndez, anunciaba nas últimas horas a súa marcha. Deixa a política municipal e súmase á candidatura do Partido Socialista para as próximas autonómicas. Lembramos que fora reelexida hai pouco máis de 6 meses, medio ano, grazas, eso sí, ao apoio do BNG. Despois de que se filtrase a nova, avanzámola onte aquí en COPE Lugo, comparecía ante os medios de comunicación para asegurar que marcha con Gómez Besteiro, segura, convencida de que gañará as próximas eleccións galegas, as que se celebran o 18 de febreiro.
Eu pues, quería comunicarvos que efectivamente pues, vou a dar ese paso para acompañar a José Ramón en un proxecto gañador, en un proxecto urxente, en un proxecto necesario para Lugo, pero para Galicia tamén. Son moitos anos os que levamos vendo como as políticas do Partido Popular en a Xunta de Galicia perxudican en moito a nosa cidade.
Este anuncio abre unha serie de incógnitas, evidentemente, pero tamén temos a estas horas algunha certeza. Lembramos que Lara Méndez levaba máis de 8 anos como alcaldesa. Recolleu o bastón de mando no 2015 despois da renuncia de José López Orozco. No segundo mandato gobernou en coalición co BNG e hai uns meses reeditou ese pacto de goberno. Nos próximos días presentará a súa renuncia. Previsiblemente, antes de finais deste mes, teremos novo alcalde ou alcaldesa. O dito, hai algunha certeza. O pacto co BNG non corre perigo. Ambos partidos deixaron claro que o seu acordo é programático, ata final de mandato, sexa quen sexa o alcalde. Rubén Arroxo e Lara Méndez.
Primeiramente, dendo BNG, desexarlle o mellor no persoal nesta nova etapa e despois decir que, dende logo, o goberno municipal mantense co acordo que temos dende xuño do 2023 e que dende o BNG imos seguir a traballar neste proxecto de cambio de cidade que levamos facendo nestes 4 anos e medio. É evidente que Lugo está a cambiar, está a avanzar durante este tempo, calquera persona pois o pode ver, e o noso compromiso sigue intacto e por iso pois nós no que estamos pensando é en continuar.
Lugo ten un proxecto consolidado, ten un modelo de cidade claro e definida, un modelo de cidade no que levamos traballando pois, os 8 concelleiros que estamos hoxe aquí, os que estuveron comigo anteriormente, tanto no pasado mandato como no anterior. Ese modelo de cidade, ese proxecto, vai a ter continuidade, un equipo moi preparado, un equipo cohesionado, un equipo coas ideas claras e sabe cal é a prioridade por riba de todo.
En canto á reacción da oposición municipal, o Partido Popular foi moi crítico. Opina que o anuncio da alcaldesa demostra que Lara Méndez empregou o concello como trampolín para facer oposición á Xunta. Ademais, os populares opinan que a renuncia de Lara Méndez non foi realmente unha sorpresa, polo menos no ámbito municipal. A súa voceira, Elena Candia, dixo que había un rumor cada vez máis forte e persistente no seu entorno que non estaba a gusto no concello, que lle pedía ao seu partido unha saída.
É certo que nos últimos tempos chegábanos do seu entorno que estaba pedindo sair deste concello. Non sabíamos cando, ni non sabíamos de que forma, pero que non estaba a gusto e que pedía salir daqui, sí que era un rumor que cada vez collía máis forza. Non sabíamos en que momento se materializaría.
Como decíamos, hai unha certeza, pero tamén incógnitas. Quén pode ser, quén debe ser, quén será o futuro alcalde ou alcaldesa? Miguel Fernández é o número 2, pero neste mandato ten novas responsabilidades na Deputación. Se atendemos ao protocolo sempre importante, Lara Méndez sentouse onte na comparecencia ante os medios con Paula Alvarellos á súa dereita. Pois ben, esta letrada de profesión é agora mesmo a principal favorita nos mentideiros políticos da cidade. Veremos o que sucede nas próximas horas, pero, o dito, Paula Alvarellos, neste momento, é a principal favorita para ser a futura alcaldesa de Lugo. O Partido Popular, eso sí, pide que se aclare canto antes esta situación.
O legado é malo, entón agardamos un cambio de rumbo e tamén agardamos que se coñeza rapidamente quen pretenden colocar ao mando deste barco, non? E decímolo desde a humildade, pero tamén pois desde a contundencia de ser o partido que gañou as eleccións e que evidentemente todas estas maniobras pois son intercambios de cromos a espaldas dos lucenses.
Por lo demás, na lista que presentou o Partido Socialista por esta provincia para as eleccións autonómicas, saltaba onte outra sorpresa. No posto número 3 concurre a actual alcaldesa de Trabada, Mayra García, que tamén é responsable de Economía na Deputación. Próximamente deixará a alcaldía dese concello mariñano. Afronta o reto con ilusión.
É un privilexio, unha oportunidade, é unha honra pois participar nesta candidatura e intentar pois co noso esforzo, co noso traballo, pois mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, agora, pois dos galegos e das galegas.
Facemos parada na Mariña. Hai preocupación entre os gandeiros e entre a xente que vive no rural en xeral, na zona da Mariña. E é que o lobo achégase cada vez máis a zonas habitadas. Matou a un poni hai tan só uns días, a poucos metros dunha casa. Luciano López era o seu propietario.
El rollo que está moi cerca de las casas. Es la parte más preocupante desde mi punto de vista. Es decir, perder el animal es jodido, pero que pueda haber cosas peores por eso, porque está muy cerca de las casas.
E o Concello de Friol acollerá en xuño a celebración das primeiras Olimpiadas Rurais de Galicia. O conselleiro do Medio Rural participou hoxe na súa presentación. Son organizadas polo colectivo Hércules co apoio do Goberno Autonómico. Disputaránse entre os días 28 e 30 de xuño. En que consisten? É unha cita que combina xogos tradicionais e deporte cunha ampla programación que tamén contempla gastronomía e música concertos. Participan, de momento, 24 equipos. José Ángel Santos é o alcalde de Friol.
O objetivo dos participantes e os seus acompañantes debe ser, ademais de competir deportivamente, pois pasar unha fin de semana distinta, divertida, vivir novas experiencias que xunto con familiares e amigos, unido ao público que se concentrará para ver estas competicións, converterán a Friol esa fin de semana nun auténtico reclamo deportivo e turístico, con un gran bullicio de xentes que veñen de Galicia, pero tamén de xentes de toda España. Por tanto, durante toda esa fin de semana o pobo de Friol vivirá un ambiente festivo, con xogos, deporte e música, con diferentes concertos e, sobre todo, moita animación.
Lembramos 28, 29 e 30 de xuño. Imos con máis deporte. O que nos achega Chema Núñez, hai reestruturación no Breogán a conta da saída do base Francam.
O americano ficha por Palencia. En Lugo non cuallou Dani Santiso. Foi o mellor para as dúas partes.
Dende o punto de vista profesional, parece que esta foi unha boa decisión para as dúas partes.
Eso sí, podería haber unha incorporación. Moi interesante, Dani.
E xa de madrugada xurdiu o rumor de que Ismael Camagate podería chegar en calidade de cedido dende o Olimpia Milano para ocupar a plaza do lesionado Momo Diouf.
Os celestes non descansan. Mañá xogan contra os turcos do Pinar, Karşıyaka, tras perder en Turquía por 89-85.
Continúa facendo frío, pero moito menos que onte. A mínima quedouse hoxe Lugo en 3 graus. Eso sí, de máxima non pasaremos hoxe dos 7 ou 8 graus nas horas centrais do día. Abríguense. Seguimos contando todo o que te interesa en mediodía. Agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.